Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Platforma Demnitate și Adevăr face primii pași spre transformarea în partid. Schimb de experiență la Chișinău în privința relațiilor cu minoritățile etnice. În premieră, Departamentul de Stat al Statelor Unite publică un avertisment de călătorie pentru lumea întreagă. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a decis că Parlamentul poate fi dizolvat în ultimele 6 luni de mandat ale șefului statului, dacă în termen de 3 luni nu reușește să voteze un nou guvern. Imposibilitatea formării guvernului în termen de 3 luni conduce la dizolvarea Parlamentului, chiar dacă această perioadă este în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui, a declarat președintele Curții, Alexandru Tănase. Instanța a fost sesizată pentru că președintele Nicolae Timofti este în ultimele 6 luni de mandat, iar criza guvernamentală împlinește aproape o lună. Liderul socialiștilor Igor Dodon a cerut organizarea unor alegeri parlamentare anticipate pe 20 martie, dată la care să aibă loc și un referendum pentru revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular. Dodon și-a reînnoit această solicitare la o întrevedere cu speakerul democrat Andrian Candu pe tema depășirii crizei politice, la care au luat parte și alți lideri de partide parlamentare. Tot astăzi, Partidul Democrat, care și-a asumat rolul refacerii unei alianțe pro-europene, a spus că ar vrea un guvern apolitic, sprijinit de o majoritate largă, în vreme ce tentativele sale de împăcare cu liberal-democrații, ostracizați prin demiterea guvernului Strelets, nu dau rezultate. Aviația turcă a doborât un avion rus de vânătare Su-24 la granița cu Siria, spunând că a violat spațiul aerian al Turciei. Dar președintele rus Vladimir Putin a spus că avionul a fost atacat pe teritoriul sirian, iar atacul este o lovitură pe la spate aplicată Rusiei. Liderul rus a mai avertizat cu repercusiuni serioase în relația țării sale cu Turcia. Cei doi piloți ai avionului rus s-au catapultat, dar rebelii din Siria care luptă contra regimului Assad, pe care Rusia îl sprijină cu ajutorul campaniei aeriene începută în septembrie, spun că piloții sunt morți. Turcia și-a informat despre incident partenerele din NATO, precum și țările membre permanente din Consiliul de Securitate ONU. Președintele american Barack Obama a declarat că Statele Unite și Franța sunt unite împotriva terorismului, iar gruparea Statului Islamic și ideologia ei reprezintă un pericol serios pentru toți. Vorbind în compania omologului său francez François Hollande la Washington, Obama a mai cerut ca Uniunea Europeană să aplice un acord care prevede schimbul de informații despre pasagerii de avion. Președintele francez a spus că țara sa va intensifica loviturile aeriene în Irak și Siria împotriva grupării Statului Islamic, care și-a revendicat responsabilitatea pentru atentatele jihadiste de la Paris de pe 13 noiembrie, soldate cu 129 de morți.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Platforma civică Demnitate și Adevăr, care a organizat proteste prelungite în centrul capitalei mai ales, a anunțat că are de gând să se transforme în mișcare politică și să participe chiar la alegeri anticipate, despre care liderul protestatarilor, Andrei Năstase, crede că ar putea avea loc la primăvară. Deocamdată, platforma a început să-și facă un fel de rezervor de cadre, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
Implicare.md. Astfel este intitulat site-ul creat de platforma DA ca să adune oamenii cei mai vrednici într-un viitor partid. Oricine își poate depune dosarul electronic, urmând a fi evaluat de membrii structurilor de coordonare a protestelor. Reprezentanții platformei Demnitate și Adevăr au anunțat și crearea unei mișcări politice, care, spune unul dintre liderii DA, avocatul Andrei Năstase, va adera la un partid deja existent, pentru a nu tergiversa procesul de înregistrare a mișcării politice.
Și noi găsim iminente aceste riscuri, să găsească o virgulă ne la locul ei și atunci ce trebuie să faci? Trebuie să duci în justiția lui Plahotniuc. Dar în justiția lui Plahotniuc vor trece 4 ani de zile până când el îți va da sau nu îți va da dreptate. De asta ca riscurile să fie cât se poate de puține sau să eludăm aceste riscuri, la Consiliul Marea de Naționale s-a luat decizia să se meargă pe o entitate existentă și în perioada imediat următoare veți afla și la ce etapă ne aflăm și cum se va numi partidul.
Orice încercare de a purifica actuala clasă politică este binevenită, e de părere Alexei Buzu, directorul executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, care atrage atenția însă că ar fi riscant ca membrii mișcării civice Demnitate și Adevăr într-adevăr, să-și bazeze procesul de recrutare a viitorilor membri de echipă doar pe o platformă online. Comunicarea virtuală, continuă Alexei Buzu, nu poate înlocui tradiționalele vizite în teritoriu.
Trebuie să înțelegem că unele categorii de cetățeni, spre exemplu, nu știu, tinerii cei din zonele urbane o să aibă acces dacă ne referim la o platformă online, iar cei din regiunile rurale, vârstnici, alte categorii o să aibă mai puțin. Deci, cu siguranță, dacă într-adevăr e o intenție veritabilă de a identifica persoane competente, integre, trebuie să complementeze acest efort. Nu cred că o platformă online poate substitui discuțiile din cartier în cartier, din stradă în stradă, din sat în sat.
De asemenea, continuă directorul executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, implicarea în politică presupune și anumite consecințe pentru membrii platformei civice Demnitate și Adevăr. Aceștia, la fel ca și reprezentanții celor peste 40 de partide existente, vor trebui să declare din ce bani sunt finanțați și ce soluții clare au pentru rezolvarea unui șir de probleme economice și sociale.
Va conta dacă într-adevăr va exista democrație în acest partid. Foarte multe forțe politice încearcă să vândă ideea asta și de fapt este doar o mimare. Să vedem transparența finanțării acestui partid, iarăși costurile pentru crearea și mai mult întreținerea unui partid sunt destul de mari și spuneam prezența în teritoriu, soluțiile la problemele care se confruntă Republica Moldova. Deci cum vom elimina deficitul bugetar? Cum vom reforma sistemul de pensii? Deci, indiferent, aceste reforme vor avea și soluții care nu vor plăcea. Și atunci, deci nu trebuie să vândă doar idei din astea foarte pozitive, roz și, de fapt, când ajung la guvernare, se trezesc că trebuie să implementeze măsuri destul de drastice.
Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Institutul de Politici și Reforme Europene a organizat astăzi la Chișinău o conferință despre cum pot fi integrate minoritățile etnice și cu ce probleme se confruntă ele. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, a asistat la conferință.
Lipsa de reprezentare a minorităților în structurile decizionale ale statului este problema cheie invocată de reprezentanții mai multor minorități etnice prezenți la conferință. Membru al Consiliului de Coordonare a Comunităților Ruse, fostul deputat socialist Mihail Sidorov, susține că în ultimii 5 ani se atestă un declin constant la capitolul reprezentarea minorităților etnice.
În 1994, în Parlament, 28 din 101 deputați erau reprezentanți ai minorităților etnice. În 2001, 35, iar astăzi doar 15 deputați. Poate că ar fi cazul să introducem cote de reprezentare după modelul altor state, chiar dacă nu e cea mai bună cale atunci când vrem să consolidăm o societate multietnică.
Președintele comunității ucrainene din Moldova, Nicolae Olejnic, a opinat că participarea activă a minorităților în luarea deciziilor e cea mai scurtă cale de integrare a acestora în societate.
Dacă autoritățile vor înțelegere și susținere din partea reprezentanților altor etnii, ele trebuie să motiveze aceste categorii, să le ofere posibilitatea de a participa la conducerea statului. De mai multe ori ni s-a recomandat să creăm un partid al minorităților etnice. Am decis că nu e corect să creăm un partid pe criteriul etnic național, pentru că asta ar fi în contradicție cu consolidarea unei societăți inclusive.
Primarul orașului Taraclia, Sergei Filipov, reprezentând comunitatea etnicilor bulgari, a opinat că guvernarea nu depune eforturi ca să integreze în societate minoritățile etnice, ci mai curând să le asimileze.
Sistemul educațional reflectă selectiv diversitatea lingvistică și culturală a poporului moldovenesc. Nu asigură informații calitative despre istoria minorităților etnice. Iată de ce periodic apar tensiuni în jurul problemei lingvistice a identității naționale. O altă problemă este studierea limbii de stat de către minoritățile etnice.
Directorul Biroului pentru Relații Interietnice, Lilia Bolocan, a menționat că actualmente există 3 proiecte de legi a căror punerea în aplicare o să protejeze drepturile minorităților etnice. Este vorba de Strategia Națională privind integrarea minorităților naționale, planul pentru implementarea acesteia, dar și un plan pentru susținerea romilor. Strategia este pe ultima sută de metri, iar elaborarea celorlalte două documente trenează din mai multe motive, a spus Lilia Bolocan. Balcan. Unul din principalele motive este dispersarea și fragmentarea eforturilor de integrare a minorităților etnice, în condițiile în care de acest obiectiv sunt responsabile mai multe instituții, dialogul dintre acestea fiind deseori problematic, a menționat Lilia Bolocan.
Există și niște amenințări generale care ne pot împiedica: instabilitatea politică, posibilitățile reduse ale statului în domeniul finanțării.
Mai mulți experți prezenți la conferință s-au arătat convinși că o comunicare mai activă cu minoritățile, predarea limbii române și ancorarea lor în procesul de luare a deciziilor va crea o Moldovă mai puternică și va facilita procesul de integrare europeană. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost organizat astăzi un forum al organizațiilor neguvernamentale din Moldova. Divizați în ateliere de lucru, participanții au discutat despre durabilitatea financiară a organizațiilor, despre imaginea sectorului non-profit, promovarea voluntariatului și despre responsabilizarea guvernanților. Membrii ONG-urilor au pus în dezbatere nevoia unui nou model de participare a societății civile la luarea deciziilor și monitorizarea politicilor guvernului. Detaliere Tamara Grejdeanu.
Propunerile venite din partea societății civile sunt în mare parte ignorate de guvern și parlament. Acesta este regretul exprimat de mai mulți participanți la forum. Până acum, dialogul cu decidenții a funcționat în baza unui model instituit de guvern încă în 2010, când a fost format Consiliul Național pentru Participare. Membrii acestuia, reprezentanți ai societății civile, monitorizează inițiativele guvernării și, la nevoie, intervin cu propria expertiză a proiectelor. Multe din recomandările Consiliului, de exemplu în cazul pachetului de lege antitutun sau în cazul legislației nediscriminare, au fost luate în considerare de executiv. Totuși, ONG-iștii insistă ca, odată cu formarea unui nou guvern, să apară un nou Consiliu de Participare. Deocamdată, reprezentanții organizațiilor obștești au păreri împărțite referitoare la formatul unei noi structuri de consultare a societății civile. Dumitru Budianski, director de programe la Centrul Analitic Expert Group, crede că societatea civilă trebuie să fie o voce independentă de guvern.
Societatea civilă este cea care trebuie să vină cu nominalizarea organizațiilor, în ce mod va avea loc monitorizarea sau expertizarea unor politici guvernamentale și nu invers. Societatea civilă nu este adevăr în ultimă instanță. Societatea civilă este instrumentul prin care societatea poate să îmbunătățească înțelegerea lucrurilor, înțelegerea mai bună a intereselor particulare, intereselor anumitor grupuri sociale și intereselor în ansamblu a societății.
Ceea ce displace multora în actuala formulă de activitate a Consiliului este însăși faptul că a fost gândit de la început ca organ consultativ atașat guvernului. Directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, este de părere că experiența de până acum trebuie valorificată, noua entitate urmând să încurajeze implicarea cât mai multor ONG-uri în dialogul cu autoritățile.
Trebuie să existe o coaliție de ONG-uri care să formeze un fel de asociație pentru participare în procesul decizional, care în fond s-ar baza pe experiența CNP-urilor din trecut. Sigur că CNP-urile până acum au consultat guvernul, dar au făcut-o pornind nu de la interesele guvernanților, dar pornind de la interesele societății. Și acele recomandări care au fost elaborate de CNP și propuse guvernului, în fond, s-au bazat anume pe acest principiu.
Interes pentru definitivarea unei structuri reale de consultare a opiniei societății au manifestat și membrii organizațiilor obștești din teritoriu. La 10 de kilometri distanță de capitală, spune Ștefan Gâlcă, vicedirectorul Asociației Obștești Socioacces din Strășeni, problemele sunt aceleași, aleșii locali fiind deseori indiferenți față de poziția organizațiilor neguvernamentale.
Foarte rar când autoritatea locală, deci primăriile, da, în cadrul ședințelor, deci se ia atitudine de părere sau de propunerile ONG-urilor. Nu știm că mare majoritatea consilierilor sunt reprezentați în partidilor și din această cauză, deci mare majoritate nu pot să-și expună imediat părerea până nu au un ordin de la nivel superior.
Participanții la discuție au ajuns la concluzia că actualmente este nevoie de o extindere a parteneriatelor dintre ONG-urile de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în primul rând pentru a câștiga încrederea cetățenilor beneficiari, dar și pentru a schimba optica de realizare a proiectelor, astfel încât banii donatorilor să fie investiți în proiecte de maximă utilitate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În urma atacurilor teroriste de la Paris din 13 noiembrie, Franța își intensifică bombardamentele din Siria împotriva pozițiilor organizației teroriste Statul Islamic, dar și eforturile diplomatice pentru a crea o coaliție cât mai largă și eficientă împotriva terorismului. Ileana Giurchescu rezumă relatările agențiilor de presă occidentale.
Maratonul diplomatic al președintelui francez François Hollande a început luni când l-a primit la Elisee pe premierul britanic David Cameron, care a anunțat cu această ocazie că Marea Britanie își va intensifica participarea la operațiunile militare internaționale din Siria, coordonate de Statele Unite. Marți, Hollande este așteptat la Washington, unde va discuta cu președintele american Barack Obama despre lupta cu organizația teroristă a Statului Islamic. Miercuri se întâlnește cu cancelara Angela Merkel, joi dimineață cu premierul Italiei Matteo Renzi, după care tot joi are discuții cu președintele rus Vladimir Putin. Rusia a lansat propriile raiduri de bombardament în Siria pe 30 septembrie și de atunci este acuzată de Statele Unite și aliații acestora din regiune că încearcă de fapt să salveze regimul președintelui sirian Bashar al-Assad, iar organizația teroristă a Statului Islamic nu ar fi decât o țintă secundară. Unul din liderii opoziției anti-Assad din Siria, Khaled Koya, declara luni la Istanbul că pozițiile Statului Islamic nu ar reprezenta decât 6% din țintele bombardate de aviația rusă din Siria, că majoritatea victimelor acestor raiduri de bombardament ar fi civili și că până acum nici unul din liderii teroriști nu ar fi fost ținta vreunui atac. Aflat luni la Teheran, președintele rus Vladimir Putin a declarat, pe de altă parte, că aviația rusă își va continua raidurile de bombardament în Siria până ce sunt găsiți și pedepsiți toți cei responsabili de bomba amplasată la bordul avionului rusesc de pasageri care s-a prăbușit în peninsula Sinai cu 224 de persoane la bord. Noi nu ne înjunghiem aliații pe la spate, cum fac unii, și nici nu complotăm împotriva lor în spatele ușilor închise, a mai declarat Putin după discuțiile cu liderul religios al Iranului, Ayatollahul Khamenei. Iranul și Rusia sunt singurii aliați importanți ai președintelui sirian Bashar al-Assad, iar Ayatollahul Khamenei nu a pierdut luni ocazia de a reafirma că soarta președintelui Assad trebuie să fie decisă de sirieni pentru că ei l-au și ales. Statele Unite și aliații săi regional bombardează de peste un an pozițiile Statului Islamic din Siria și caută în același timp o soluție politică pentru conflictul din Siria care durează de mai bine de 4 ani. Bombardamentele rusești au fost privite de la bun început cu scepticism, mai ales pentru că grupul de țări condus de Statele Unite insistă că Assad trebuie să renunțe la putere deoarece nu are cum fi parte dintr-o soluție politică de tranziție. Între timp, tensiunile dintre coaliția condusă de Statele Unite și Rusia s-ar putea să crească și mai mult, odată cu doborârea marți în nord-vestul Siriei a unui avion de luptă rusesc care, susține Ankara, ar fi violat spațiul aerian turcesc.
Avertismentele de călătorie lansate periodic de guvernele lumii, inclusiv de cel moldovean, sunt de cele mai multe ori specifice, referindu-se la o țară sau la un grup de țări unde au loc tulburări sau conflicte. Departamentul de stat de la Washington a publicat însă un avertisment mai puțin obișnuit, cum veți auzi în relatarea lui Valeriu Sela.
De data aceasta, Departamentul de stat a lansat un avertisment global, întreaga lume, ceea ce ilustrează perioada agitată și violentă pe care planeta o traversează. În anunț arată că informațiile sugerează că ISIS, denumită aici ISIL, Al-Qaeda, Boko Haram și alte organizații teroriste continuă să plănuiască atacuri în numeroase regiuni. Aceste atacuri pot utiliza o varietate de tactici folosind armament convențional și neconvențional și targetând interese oficiale și private, se arată în comunicat. În continuare se arată că autoritățile cred că noi atentate sunt posibile pe măsură ce membrii ISIS revin din Siria și Irak. Există și pericol din partea unor persoane neafiliate cu vreo organizație să pună la cale atacuri inspirate de grupări teroriste. Extremiști targetează competiții sportive de amploare, teatre, piețe în aer liber și servicii de transport aerian. În interval de un an, atacuri s-au produs în Franța, Nigeria, Danemarca, Turcia și Mali. ISIS a revendicat atentatul împotriva avionului de pasageri rusesc în Egipt. Departamentul de Stat avertizează cetățenii americani să rămână vigilenți în locuri publice și mijloace de transport. Săptămâna trecută, ISIS a lansat amenințări la adresa New Yorkului într-un video făcut public. Înțelegem că scopul teroriștilor este să se intimideze și să perturbeze societatea democratică, a spus primarul New Yorkului Bill de Blasio, continuând, nu ne vom supune. Este crucial ca oamenii să-și vadă de treabă, știind că poliția își face datoria pentru locuitorii orașului. De obicei, aceste avertismente publice se bazează pe informații specifice. De data aceasta, însă, nu este vorba de așa ceva. Este mai curând o încercare a Departamentului de Stat de a avertiza americanii că pericole există peste tot și trebuie să fie prudenți și vigilenți, pentru că teroriștii planuiesc și încearcă să surprindă. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Târgul Gaudeamus, ajuns la cea de-a 21-a ediție, a adunat circa 125.000 de vizitatori, un record absolut care certifică anvergura europeană a evenimentului. Cele mai mari edituri își fac planuri în funcție de calendarul acestui târg, la fel cum și marii producători de automobile își drămăluiesc lansarea noilor prototipuri la expozițiile cele mai reprezentative. Pavilionul Republicii Moldova s-a sprijinit pe 4 balene. Editurile ARC, Știința, Cartier și Litera, cea din urmă mutându-și cea mai mare parte a afacerilor în România. Cartier a luat premiul de excelență în valoare de 10.000 de lei, pentru abnegația cu care, alături de alte edituri basarabene, ține sus steagul piețelor de carte din România, a menționat juriul. De-a lungul anilor, salonul de carte Bookfest și târgul Gaudeamus au fost într-o rivalitate neoficială pentru titlul de cel mai important eveniment literar din România. Gheorghe Rizanu, directorul editurii Cartier, consideră că acest titlu poate fi atribuit pe merit târgului de acum câteva zile.
Dacă la început publicul era dornic de orice carte, după aia s-a făcut o selecție și era dornic de carte bună, în primul rând la nivelul scriturii și mesajul pe care îl are cartea. Astăzi cred că suntem în situația când publicitatea vinde mai degrabă cartea decât conținutul ei. Și asta o spun cu regret, fiindcă o bună parte din Dino, o parte jurnalistă. Nu avem discuții pe idei, pe subiecte despre carte. În fond avem promovarea cărților la televiziune. Și scaut cancanul mai degrabă, adică cancanul practic a ajuns și la nivelul operelor literare.
Scriitorul Iulian Ciocan, care este și un neobosit columnist la Europa Liberă, a remarcat deosebirea substanțială dintre editurile moldovenești și cele din România.
În timp ce editurile din Republica Moldova vând mai mult literatură didactică sau literatură pentru copii, acelea din România mari, deci fac mari vânzări cu fiction, deci cu literatură de ficțiune, cu beletristică. Deci asta mi se pare o diferență izbitoare cumva. La noi beletristica aproape că nu se cumpără.
După părerea lui Iulian Ciocan, o condiție necesară pentru succesul unui autor de ficțiune din Republica Moldova e să fie publicat și promovat de o editură românească. Un exemplu ar fi scriitoarea Liliana Coropcă, stabilită de ceva timp la București, dar originară din Republica Moldova, a cărei carte, Kinderland, a devenit cel mai bine vândut roman editat de Cartea Românească în 2013. La târgul Gaudeamus s-au produs lansări de carte, spectacole literare, conferințe educaționale, expoziții de fotografii și cluburi de lectură. În total, peste 700 de evenimente. Impactul târgului de carte s-a văzut mai ales pe rețelele de socializare. Sute de internauți au ținut să-și împărtășească impresiile despre pavilioanele Gaudeamusului. Iată o comparație care m-a determinat să regret că nu am reușit să ajung și eu la târgul de la București. asemuit cu biblioteca din Castelul Bestiei, care a încântat-o pe Bel. O referință la povestea franțuzească, Frumoasă și Bestia. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Site-uri de știri și ediții online ale ziarelor din România au preluat informația privind decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova. În caz de criză politică, președintele poate dizolva Parlamentul dacă timp de 3 luni nu se reușește formarea unui guvern și chiar dacă decizia ar surveni în ultimele 6 luni de mandat prezidențial. Această prevedere cu cele 6 luni de mandat a rămas în legislație de pe vremea când președintele era ales prin vot direct. De altfel, informația detaliată a putut fi parcursă azi cel puțin pe site-urile hotnews.ro, ziare.com și în cotidianul România Liberă. Hot News și România Liberă publică de asemenea texte informative și despre declarația ministrului moldovean al apărării, Anatol Șalaru, care crede că islamiști moldoveni care au participat la conflictul din Siria ca membri ai rețelei teroriste Stat Islamic ar fi revenit în Republica Moldova. Se precizează că ministrul a vorbit pe această temă la reuniunea șefilor serviciilor de securitate, coordonată de președintele Nicolae Timofti. Serviciul de informații și securitate trebuie să-și facă datoria, la fel Ministerul de Interne, iar fiecare cetățean trebuie să dea dovadă de spirit civic, a mai spus Șalarul în cadrul unei conferințe de presă și este citat la București. În ziarul Adevărul, Dan Nicu discută la secțiunea de bloguri decizia de sistare a lucrărilor la segmentul Ungheni-Chișinău al gazoductului Iași-Ungheni. Acest act de sabotaj, cum îl consideră comentatorul, a fost decis ca urmare a rectificărilor bugetare adoptate vineri de Parlamentul Republicii Moldova în lectură finală. Economisirea banilor destinați pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, scrie Dan Nicu, va menține aceleași prețuri ridicate pentru gaz, în condițiile în care, dacă banii ar fi fost menținuți și construcția ar fi continuat, ar fi fost posibil ca din 2017 să se reducă cu peste 50% sumele pe care statul și cetățenii trebuie să le achite pentru gaz, am citat din articol. În opinia semnatarului, banii trebuiau economisiți din altă parte, de pildă din cheltuielile alocate Parlamentului, Guvernului, ministerelor și altor instituții, între care apare nominalizată Moldața, un cuib de peizadele pediste, plahotniuciste, care primesc câte 900.000 de lei pentru o singură zi de muncă, scrie Dan Nicu. Acest articol pune totul în contextul îngrijorător al situației economice a Republicii Moldova. Instituțiile financiare internaționale nu mai colaborează cu țara, iar România nu mai este dispusă să acorde împrumutul de 150 de milioane de euro, câtă vreme la Chișinău nu există un guvern pro-european și nici un acord cu Fondul Monetar Internațional. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la Sănătate Info.
Fostul director al Spitalului de Urgență face primele declarații după ce a fost dat afară din funcție. Gheorghe Ciobanu spune că a acționat Ministerul Sănătății în instanță și consideră că demiterea lui este o răfugială personală a ministrului Roxandra Glavan. Acesta vrea să fie restabilit în funcție. Într-o notă informativă, autoritatea anunța că fostul director a fost sancționat de mai multe ori și că la institut au fost depistate nereguli în gestionarea instituției. Amintim că Gheorghe Ciobanu figurează alături de alte 29 de persoane din sistemul de sănătate în dosarul licitațiilor trucate. Sistemul medical din Moldova poate fi numit și un sistem al morților și indiferenței, fără să existe explicații plauzibile, nici medicale, nici omenești. Copiii care trebuiau să trăiască ajung să se stingă mult prea devreme, scrie jurnalista Irina Papuc. Mărturile mamelor care au ajuns să-și piardă copiii prin spitalele de la noi sunt cutremurătoare și vorbesc nu despre incompetența doctorilor, ci despre o indiferență de neclintit cu nimic. Polina Umărică din Orhei și-a pierdut de curând băiețelul de numai 4 luni. După o examinare de rutină, doctorul a stabilit că are bronșită, deși micuțul sufera de broncopneumonie bilaterală și trebuia tratat altfel. Partidul Liberal Democrat din Moldova a anunțat că începe un proces de curățare a partidului de membrii care au adus o imagine proastă formațiunii, fiind vizați în scandaluri de presă, dar și în anchete penale. Este vorba și despre responsabili din sănătate. Mai citiți pe Sănătate Info de ce doctorii de la Spitalul Clinic de Ortopedie și Traumatologie au trimis o scrisoare președintelui țării Nicolae Timofte și ce îi cer acestuia, precum și un interviu despre sănătatea mentală și serviciile existente pentru pacienții cu boli psihice din Moldova.
Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.